Біз майданда бол, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Олар жарақтанып қиналмаса, біз рахаттанып өмір сүрміз едік. Ежелден ер тілегі, ел тілегі, адал ер боп туса, ел тілегі деп халқым айтқан. Елінің майданнан мүгедек болып қайтқан адал ұлдары, мен мүгедекпін деп қолғы ұсырып қарап отырмай, әркім қал қадірінше, қолынан, ойынан келгенше, қал үшін, ел үшін, намыс үшін, ар үшін қызмет істемір. Ол қалықтың абыройы, оған достарымыз да, дұспандарымыз да куә. Өртемен қалыларымыз қалпына келтірдік, қайта құрдық. Бүлінген шаруашылығымызды қалпына келтірдік, және өргі бастадық. Ғылым мен техника саласында үлкен-үлкен табыстарға жеттік. Тіпті космосты да игере бастадық. Аманшылық болса, біздің балаларымыз курорттың орнын космосқа барып қайтады, деп алып. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан, деп Данышбай абай айтқандай, әркім әртүрлі мамандыққа ие болу үшін институттарда, мектептерде оқып жүр. Жастар біздің болашағымыз, олар біздің ұрпағымыз. Ұрпақтарыма жауынгерлік ақ батамды адал ниетпен беремін. Ол батам былай. Ата-бабаларынан асып кетсем, шырақтарым ешқандай дауым жоқ, бірақ та ата-бабаларынан кеп алмаңдар. Екінші айтарым жастарға, біздің әруағымызды ұялтпастан ұлы отанымыздың қадірін, намысын, мақтан шетерлікті азаматтар болып өсіңдер.